Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые находки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Старажытный летописный свод «Аповесть минулых часов» засвечил, что особные этничные объединения усходних славянов, цитую, «мели бо звычаи свои и законы батьков своих и паданни, кожны свой нору. Гэта аж звычаю трымались и кривичи, и іншие поганые, что не ведают закону Божа, а сами себе устанавливают закон». И что цікаво, аж до сёння у белорусов, зрэшты, як у іншых народов свету, існуют свои неописанные законы. Якія яны? Чаму люди и в сучасным цивилизованном свете трымаются их? Мы гутарым с сучасным бортником старых традыцыяў Иваном Осиповым. Иван, тое, про что мы с вами будем зараз говорить, еще называют звычаевым правом. Як и калі формовалася яно?
Звычаево право з'явилось не одночасно, оно выпрацовывалось на протягу долгого часу, от старожитности до сегодняшнего часу. И життё звычаевого права, оно больше сталое, больше стабильное. И оно переживает не только войны, не только беды, альбо пожарищи, як гэта с писаным правом, оно сгорает просто. И оно живе рядом с громадой, оно живе рядом с людьми. И оно является часткой громады. Народное право заховывается як традиции и обрады. При этом каждый народ, каждая вёска, альбо округа имеет свои властивости и особливости.
А какие самые важные нормы поводзинов, так званые неписанные законы, для старожитных белорусов были наиважнейшими, чи, скажем, навод непорушными.
Як и сегодня, и забойство, это и крадеж, это и шкода не только человеку, але и живелине, господарчим, побудовам, хате, альбо в околице, альбо самой громаде. Это, мабуть, основные нормы, однако яны расплываются у штодзённых клопотах, и яны относятся як до свояков, до своих близких родичев, так и для всей громады. Яскравый приклад мне узгадывается у сферы деятельности бортников. Коли який злодей выходил за межи звычаевого права, то до того злодея прилипала мянушка, шаладер. И самое страшное, это не то, что до самого этого злодея она прилипла, эта мянушка, кольки то, что она прилипала до всех нащадков, до пятого колена. Это вельми было у у традиционном грамадстве вельми страшно.
А с чего неписанные правила, нормы поводзинов найперш повставали? С религийных мо усведомлений, чи з гістарычнага досвіду, неких життёвых назіранняў?
Повставали гэтыя нормы со старажытных пластов светаўспрымання человека, як часткі не только природы, але навакольного сусвету. И гэтыя нормы формуют человека годного, человека идеального. Нормы гэтыя формуются у складанай просторы грамадских адносін. Человека с человеком, человека с громадой, человека с природой, человека с живёлиной. Основными крыніцами были вустные творы мастацтва. При этом любы новый досвід, любая новая информация, якая трапляла человеку старажытнасць альбо сёння, яна перапрацоўвалася, отбивалася на удосканальні звычаёвых нормаў и правил. До того же жыццёвая практика громады, як і самой особы, стварала свои власные нормы. Так, например, копный суд, який існаваў на Беларуси, это суд громады так само. Ён існаваў при старажытным грамадстве, однако ён не знік и у часы христианские, и існаваў нават разом с писанными законами.
А чи існавалі неписанные правила прикладом покарання? За что и як карать?
Были не просто неписанные правила покарання, існавала целая система по выявлению злодеев, по установлению этого покарання, якое оно будет. Это все уособилось у копный суд. Сутность такой установы была у тым, что она призначала покарання. Это решение прималось с целой громадой. И не только копный суд вырашал покарання, але и имел такую функцию, как пошук злодея, знайсти виноватого. При этом копный суд у першую чагу имел функцию передухиления злачинства на будучыню. Копа – это были поважаные мужи. За самые тяжкие провины, конечно, існавало і забойство. Наприклад, шибеніцы каралі спаленнем або чвертаванням. Гэтая кара прымянялася для забойцаў, для тых, хто спецыяльным чынам украў маёмасць альбо учынення пажары. Толькі капа магла вырашаць, за што і каго і як караць. Ніякага самасуду не было, бо за гэтым капа магла таксама прызначыць кару. Гэта быў і штраф, і бізун мог быць.
Народныя нормы паводзінаў пазней ляглі ў аснову, так бы мовіць, пісанага права, у статуты, законы, так?
Так. Некаторыя аспекты народнага звычаёвага права былі ўпісаны ў хронікі дасканалых пісаных законаў. Гэта статут Вялікага княства Літоўскага. Напрыклад, звычаёвае абортнае права улучылася ў статут Вялікага княства Літоўскага і рэгулявала бортніцтва як галіну гаспадаркі. Але ў той жа час звычаёвае права засталося рэгуляваць грамадскія адносіны ў межах бортнага промысла. Канешне, немагчыма сказаць дакладна, што больш за ўсё рэгулявала. Пісана альбо не пісана. Аднак, на мой погляд, звычаёвае права вырашала большую частку спрэчных пытанняў, больш дадавала парадак у адносінах.
А сёння ва ўсім свеце ў законах прапісаныя ўсе прававыя нормы. Але чаму ўсё ж побач з пісаным правам працягваеш да сёння існаваць права няпісанае?
Няпісанае права больш тычыцца эмацыйнага боку грамады альбо асобы. Яно ўплывае на фармаванне і рэгуляванне пачуццёвай часткі грамадскіх адносін. Так, у Беларусі нават пасля скасавання статутаў ВКЛ і ўводу іншых законаў звычаёвае права існавала бесперарыўна да нашага часу. І зноў жа прыклад зборніцтва, яно існавала да 20-х гадоў 20-го стагоддзя ў выглядзе няпісанага кодэксу. Да і зараз сярод спадчынных бортнікаў можна пачуць рэха тых нормаў, якія існавалі раней. Я сёння яны таксама існуюць. Пры гэтым нормы рэгулююць не толькі адносіны паміж бортнікамі і грамадою, але адносіны самаго бортніка да сваіх дрэў, да сваіх пчол, а таксама да чужых дрэў, чужых пчол. А таксама яшчэ рэгулявалі гэтыя нормы і рэгулююць прафесійныя тэхнікі.
Вы ўжо сказалі пра бортніцтва, а яшчэ ў якіх супольнасцях у Беларусі перад усім існуе няпісанае звычаёвае права?
Звычаёвае права, яно існуе амаль што паўсюль там, дзе ёсць грамада альбо супольнасць. Прыкладам можа быць, акрамя бортнікаў, яшчэ ганчарства альбо ганчары, бандары, а таксама вялікі рэлікт, які яшчэ захаваўся, гэта ўсё ж такі вёска, як грамада. Вёскі існуюць у сваім уласным прававым полі, звычаёвым полі, па сваіх уласных законах, бо маюць свае абрады, свае традыцыі. Толькі ў вёсках так вельмі лёгка пакрыўдзіць родзічаў альбо сваякоў за нейкую дробязь, калі не зроблена малая праца. Альбо вельмі добра пасварыцца з суседам, хоць ён і блізкі будзе да цябе чалавек, калі ўзараць не свой кавалак, альбо ягоны кавалак поля. Нават сёння цяжка растлумачыць, па якому такому праву рыбнае месца рыбака, вясковага рыбака, належыць гэтаму гаспадару, а не іншаму. Хаця нігде не пазначана, некай шыльдачкі няма, што гэта рыбацкае месца вось гэтага гаспадара. І чаму толькі пэўны гаспадар можа касіць пэўны кавалак луга альбо леса? Хаця, ізноў жа, ніякіх межаў, ніякіх платоў няма. І, напэўна, самае моцнае, чаму, калі ў дзвярах у хату тырчыць галінка або накінуты замочак, то нікога ў хаце няма і заходзіць туды не трэба.
У маёмасных дачыненнях што звычаёвым правам перад усім забаронена?
Забаронена, канешне, красці. Напрыклад, бортнікі тыя ж самыя кажуць. Як я магу ўзяць мёд з гэтай калоды, калі яна мне не належыць, яна не мая? Здараліся такія выпадкі, калі гаспадар калоды памёр, але бортнік не можа залезці і забраць мёду. Акрамя ж таго, сам панятак маёмасці больш шырокі ў звычаёвым правы і адносіцца не толькі да рэчаў, вырабленых або купленых, але для пэўных рэсурсаў і вынікаў працы. Звычаёвае права пашыралася не толькі ў межах будзённага жыцця, але і гарманічна суіснавала з прыродным наваколлем. Так, маёмаснае права мелі не толькі прадстаўнікі гэтага свету, але таксама і прадстаўнікі таго свету. Таму з могілак і зараз нічога нельга было прыносіць у хату альбо ў двор, бо гэтыя ўсе рэчы належаць прадстаўнікам таго свету. І нават у бортнікаў было такое, што трэба пакідаць частку мёда пчолам, бо гэта іх уласнасць.
А якія пакаранні захаваліся за парушэнне няпісаных законаў?
Ну, самае можа быць страшнае пакаранне тое, што накладалі не на асобу, а на ўвесь род. Калі на чалавека накладалася мянушка, чаладзёра, канакрад, прыставала гэтая мянушка на доўгія гады роду твайго. Кожная вёска мела свае ўласныя пакаранні. Калі лавілі злодзея за крадзеж чаго-небудзь, то моцна прывязвалі яго і па пятах білі гірамі, пакуль не пойдзе з носу кроў. Потым пускалі злодзея бегчы. Яго пускалі, ён жывы заставаўся. Калі ж лавілі вора за крадзежом збожжа ці гародніны, то давалі такому вору ў рукі чыгунок, а на шыю прывязвалі лівантробы і вадзілі па ўсёй вёсцы. Потым гэты сорум у выглядзе мянушкі прыліпаў да чалавека, да яго рода ўсяго. І нават сёння ў нашай вёсцы ёсць чугунок, такі чалавек. Калі ж лавілі злодзея, які выдзіраў пчол з калоды, то скідвалі астроў, гэта адмысловая лесвіца на дрэва, і пакідалі так яго на дрэве. Прыходзілася таму шаладзёру скакаць з дрэва з вышыні 5-7 метраў, а гэта часцей за ўсё сканчалася калецтвам. І было такое нават самае страшнае для шаладзёра, ізноў жа, пакаранне, калі лавілі яго, прарэзалі пуп, даставалі кішкі, абмотвалі да дрэва і ганялі вакол таго дрэва, пакуль злодзей не ўпадзе ў непрытомнасці. І гэта я ўзгадваю прыклад на пачатку 20-го стагоддзя.
Сёння ўсё ж прыярытэт даецца праву пісанаму, і натуральна самасуды і вось такія здзекі над чалавекам караюцца. Іван, сучасны свет усё ж глебалізуецца. Вам не падаецца, што тое, што было каштоўным для пэўнай супольнасці, становіцца раптам не каштоўным, нейкім атавізмам? Усталёўваецца нейкі адзіны парадак, адзіны, як кажуць, дэмакратычныя нормы, каштоўнасці. Так што, звычаёвае права адамрэ, ці яно мае шанцы ўсё ж упарадкаваць грамадства, супольнасці, прыкладам, нейкую адну грамаду, адну вёску?
Звычаёвае ж права і зараз існуе, але не ў звычайным выглядзе, яно нібыта хаваецца ад нас і прымае зусім адрозныя формы. Нормы паводзін у дачыненні да экалогіі, да энергазберагальнасці, да прыроды. Адбываецца пераўтварэнне з старых звычаёвых нормаў у новыя, у больш сучасныя. Сыходзіць носьбіты старой фармацыі. І тут галоўна не згубіць стрыжень, які дазволіць звычаёваму праву існаваць далей. Пакуль будзе існаваць грамадства і супольнасці людзей, датуль будзе існаваць звычаёвае права. Толькі у нейкай іншай форме. Можа здарыцца так, што грамадства зразумее, што звычаёва права з'яўляецца неадменнай часткай парадка і будзе да яго ісці.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.